Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы серады 28 верасня.
Маўчанне Лукашэнкі і неафіцыйны візіт у Абхазію. Што гэта значыць?
Прапаганда паволі пачынае пераарыентоўвацца на такія мабілізацыйныя рэйкі, прамыўку мазгоў, што мы абаронім наш парадак, нашу краіну, наш суверэнітэт, безумоўна, не падкрэсліваючы той факт, што ў той сітуацыі, у якой апынулася Беларусь, вінаваты выключна Лукашэнка з той ягонай палітыкай, якую ён праводзіў усе гэтыя гады.
Газавая бурбалка. Хто адказны за дыверсію ў Балтыйскім моры?
Единственный, кто мог спровоцировать эту аварию, это, возможно, сам Газпром и есть.
Палова офіса ўжо зваліла. Як расіяне едуць у Беларусь пераседзіць мабілізацыю.
Я не ваеннаабязаны, але лішні раз рызыкаваць не хачу, таму і не еду ў Расію. Чаму? Таму што нам пастаянна хлусяць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
28 верасня пачалася раптоўная праверка баявой і мабілізацыйнай гатоўнасці авіябазы ў Мачулішчах. Мінабароны паведаміла, што ўсё ідзе ў адпаведнасці з планам і працягнецца месяц.
Падчас праверкі асноўнымі пытаннямі стануць прызыў і аднаўлення навыкаў ваеннаабавязаных, а таксама праверка боегатоўнасці вайсковай і спецыяльнай тэхнікі.
І вось на фоне доўгатэрміновага маўчання Лукашэнкі пасля яго візіту ў Сочы, ён пакуль не вярнуўся дадому, а адправіўся ў непрызнаную Беларусью Абхазію, а таксама на фоне актыўнай мабілізацыі ў Расіі і прагнозаў экспертаў, што Беларусь гэтым разам не адверціцца, такія навіны не могуць не насцярожваць.
Палітолог Павел Усаў перакананы, што рашэнне прынятае і яно не на карысць беларусаў. І Лукашэнка маўчыць, маўляў, таму што яму няма чаго адказаць на напружанне грамадства, якое знаходзіцца ў чаканні. Беларускі кіраўнік, мяркуе Усаў, проста не ў стане даваць гарантыі, што беларусам няма чаго не пакоіцца.
Па якіх прызнаках Усаў робіць такія высновы, што Беларусь чакае горшае? Як не дзіва, за аснову ён бярэ допісы прапагандыстаў Шпакоўскага і Тура, якія адкрыта пішуць, што грамадства трэба мэтанакіравана рыхтаваць да надзвычайных сітуацый, каб людзі ведалі, як ім дзейнічаць. Але ёсць, натуральна, і больш істотныя маркеры.
Градус чакання ў самім грамадстве і атачэнні Беларусі таксама павысіўся, бо ўсе чакаюць, і гэта было дэкларатыўна заяўлена, што можа адбыцца мабілізацыя, можа адбыцца размяшчэнне дадатковае пашыранага кантынгенту вайсковага расійскага пасля мабілізацыі ў Беларусі, можа адбыцца прызнанне рэферэндумаў і прызнанне ўваходжання тэрыторыі акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторый у Расіі, але афіцыйная не прапаганда, не афіцыйная, як зараз папулярна казаць, цэнтры прыняцця палітычных рашэнняў не рэагуюць, не запэўніваюць грамадства беларускае, міжнароднае, што ніякай мабілізацыі не будзе, што прызнанне рэферэндумаў не будзе, што размяшчэнне дадатковых расійскіх пашыранага кантынгенту у Беларусі не будзе. Адно запэўненне было з боку Макея падчас ягонай там выступу ў ААН, дзіўнае, абсалютна абсурднае, пра тое, што ён сказаў, што у Беларусі няма зараз неабходнасці размяшчаць дадатковыя расійскія вайсковыя базы у той час, калі расійскія войскі знаходзяцца неперапынна і абстрэльваюць неперапынна ўкраіну з
Макея асабліва не пытаючыся, калі заходзіце.
Паглядзіце, наколькі абсурдна вось гучыць гэта. Расійскія войскі з тэрыторыі Беларусі рэгулярна абстрэльваюць Украіну. Расійскія войскі з тэрыторыі Беларусі 24 лютага атакавалі Украіну. А Макей заяўляе з высокай трыбуны, што расійскія базы на Беларусі не з'явяцца. Ну, гэта ўжо сведчыць так.
Па ініцыятыве афіцыйнага Мінска. Так. А без ініцыятывы, то есть па ініцыятыве Крамля, ну гэта ж ужо не.
Гэта не мы ж не разумеем.
А хто это сделал?
То бок мы бачым, што а зараз ужо мы вось ёсць яшчэ такі Ігар Тур, які таксама казаў пра мабілізацыю, не мабілізацыю, намагаючыся неяк заблытаць і не адказваць наўпрост на пытанне, ці ўсё ж такі будзе гэтая мабілізацыя, ці Беларусь прызнае тэрыторыю, ніхто не можа сказаць і не адкажа наўпрост, што Беларусь не прызнае рэферэндумаў, што Беларусь не уступіць у нейкім кшталце дадаткова яшчэ ў вайну, тым больш, што пра расейскія тэлеграмы я зрабіў аналіз у Беларусі, якія такія махровыя пуціністы, яны якраз такі пішуць, што гэта ўжо апошняя рыса, што Лукашэнка прызнае, што іншага ўжо выхаду ў яго няма, і нават вось гэтую агрэсіўную рыторыку пра расійскую, якая досыць актыўна зараз набірае абароты ў Беларусі, ніхто ёй супрацьстаяць не збіраецца і тым больш не жадае. То бок адмыслова, я лічу, ствараецца нейкі такі вакуум, і насельніцтву зараз у такой разгубленасці атрымоўваю ўвесь час і пытанні, і просьба пра каментарі таксама вось гэтае пытанне, ці будзе мабілізацыя, ці не, вось гэтае напружанне расце, і безумоўна Лукашэнка не ў стане заявіць пра тое і даць нейкія гаранты, што Беларусь не пакрочыць у вельмі драматычным, у вельмі негатыўным накірунку, то бок прызнанне і пасля гэтага ўжо больш актыўнае ўключэнне ў вайсковыя дзеянні Расіі. І гэта таксама ў гэтае маўчанне ўжо трэці дзень, яно можа сведчыць пра тое, што ўжо рашэнне нейкае прынятае, і гэтае рашэнне не на карысць Беларусі.
Ці засталася ў Лукашэнкі хоць кропля магчымасці лавіраваць і ўпірацца патрабаванням Пуціна, працягвае Павел Усаў.
Такой магчымасці ў яго ўжо няма. Мы памятаем, што менавіта так Лукашэнка дзейнічаў і пасля 2008 году, так і не прызнаўшы Абхазіі і паўднёвай Асетыі незалежнасць, так ён дзейнічаў пасля 2014 году адносна Крыму і адносна Донбасу. Больш таго, ён падкрэсліваў, што Беларусь падтрымлівае цэласнасць Украіны. Ён не зрабіў на сённяшні момант таго, што, напрыклад, зрабіў Казахстан. Казахстан афіцыйна заявіў, што ён не прызнае рэферэндуму, і ён не прызнае аддзяленне тэрыторыі Украіны і далучэнне іх да Расіі. На сённяшні момант Лукашэнка гэтага не зрабіў. І ніхто з прадстаўнікоў, так бы мовіць, абслугоўваючага апарату, і нават Шпакоўскі, ні іншыя прапагандысты не сказалі, што Беларусь не ў інтарэсах Беларусі прызнаваць рэферэндумы. Не ў інтарэсах Беларусі тое, каб тэрыторыя Украіны знову была адарвана і далучана да Расіі. Ніхто не сказаў з іх. Ну, прачытайце ўсе каналы, ўсе афіцыйна, ніхто пра гэта не заявіў, што гэта сведчыць пра тое, што яны разгублены, яны не ведаюць, якое будзе прынятае рашэнне. Яны разумеюць, што Лукашэнка ўжо не гаспадар самога сябе, у яго няма волі палітычнай так жорстка заявіць і паставіць пытанне рубам, што гэта не ў маіх, не ў дзяржаўных інтарэсах, не ў інтарэсах Беларусі. Тым больш, калі, ну, мне дзіўна казаць, што Лукашэнка будзе нешта там да апошняга цягнуць, калі на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца колькасць расійскіх вайскоўцаў, склад расійскіх вайскоўцаў, пра які мы нічога не ведаем. Мы не ведаем ні колькасную склад расійскіх вайскоўцаў, якія засталіся ў Беларусі, ніякасны. І тым больш, што калі гэта праўда, там колькі 2-3 дні таму назад прыехалі новая група наёмнікаў у Беларусі, расійскіх. У такіх абставінах гуляць з Пуцінам, калі Пуцін усё паставіў, усё, гэта апошняе, акрамя ядзернай зброі, гэта апошняе, што ён паставіў на кон. Агульная мабілізацыя, абвяшчэнне вайны, прызнанне рэферэндуму і адарванне гэтых тэрыторый, гэта ўжо ўсё. Там гэта прынцып, які быў у 41-м годзе, ні шагу назад. За намі Москва. Вось гэты прынцып стасуецца, калі павышаюцца там крымінальная адказнасць за ухіл ад мабілізацыі, ад здачу ў плен там да 10 год, калі ты здаешся ў плен. Усё гэта прыгадвае гэтыя дэкрэты Сталін. Гэта сведчанне таго, што ўзровень напружанасці і рэсурсаў у Расіі дасягнуў максімуму. Ну, я не кажу пра, яшчэ раз падкрэслю, пра ядзерную зброю. Палітычных, канвенцыянальных рэсурсаў у Расіі на сённяшні момент фронт, акрамя таго, што яны вось зараз выкарыстоўваюць агульную масавую мабілізацыю, няма. І Беларусь уваходзіць у гэты канвенцыянальны ресурс. Яны не будуць ужо гуляць з Лукашэнка, ну, адцягвае, ну, добра, ну, давай.
Ну, што яны зробяць?
Так.
Зменіць на іншага, што
фактычна ва ўмовах, калі Лукашэнка не прызнае і паставіць, што мы не хочам удзельніць, так могуць быць палавінчатыя крокі. Давайте разгледзім сцэнар палавінчатых крокаў. На Беларусі з'яўляецца ядзерная зброя, на Беларусі з'яўляюцца расійскія вайскоўцы, там знову у колькасці там 50 плюс там 30 дадатковых тысячаў, яны зноў выкарыстоўваюць Беларусь як плацдарм для атакі на Кіеў. Вось ужо сёння і таксама ў Telegram-каналах розныя аналітыкі ўжо прапануюць ці разглядаюць такі сцэнар, калі збярэцца ударная групоўка, там ад 50 до 70 тысяч на поўдні Беларусі будзе нанесены нейкі тактычны удар па тэрыторыі Украіны, каб прабіць калідор да Кіева, і яны ўваходзяць знову. Гэта як такі магчымы сцэнар. Гэта палавінчаты. Лукашэнка можа, хаця ў дадзенай сітуацыі нічога не зменіцца, прызнае Лукашэнка ці не прызнае гэтыя рэферэндумы. Па сутнасці, ён ужо, гэта яшчэ раз дэманструе, што ён не кантралюе сваю тэрыторыю, ён ніякім чынам не можа паўплываць ні сітуацыю, і факт прызнання не прызнання Беларусі, гэта як бы, ну, разумееце, так Беларусь знаходзіцца ў такім статусе, што патрабаваць ад Лукашэнка прызнання не прызнання гэтых тэрыторыяў, далучаных да Расіі, это тое ж самае, што патрабаваць ад Рэспублікі Саха ці ад Чачні прызнання не прызнання гэтых рэферэндуму. То бок ад суб'екта няма чаго патрабаваць. Прызнанне не прызнанне ўжо, калі ты суб'ект фактычна вось гэтай агульнай прасторы, то тваё меркаванне нікога не хвалюе. Ты па сутнасці нічога не вырашаеш. І гэта таксама можа быць такі сцэнар, хаця для Пуціна вельмі важна. Ну, прызнанне не прызнанне гэта патрабаванне далейшых крокаў. Бо Расія зацікаўлена ў тым, каб у Беларусі адбылася агульная мабілізацыя, Расія будзе зацікаўлена ў тым, каб вайсковы рэсурс, увесь які ёсць, быў уключаную вайну. Таму у дадзеным кантэксце прызнанне ці не прызнанне для Москвы вельмі важна.
Дарэчы, пра неафіцыйны візіт Лукашэнкі ў Абхазію. Аналітык Ігар Тышкевіч мяркуе, што гэты кейс кепскі з пункту гледжання ўстойлівасці Беларусі ў апошні час.
На думку Тышкевіча, візіт Лукашэнкі на непрызнаную тэрыторыю з'яўляецца паказчыкам слабасці беларускага кіраўніка і прызнакам таго, што Пуцін будзе ціснуць на яго з падвойнай сілай.
Да таго ж, Беларусь цяпер чакае і рэзкае пагаршэнне адносінаў з Грузіяй, як гандлёвых, так і палітычных. А Абхазія ніяк не заменіць і не кампенсуе гэтых праблем.
Тышкевіч перакананы, што Лукашэнка чарговы раз патрапіў у расійскі капкан і стварыў некалькі выклікаў стратэгічнага характару. Усё гэта прывядзе да ўдзелу Беларусі ў вайне.
Давайте послухаем Игоря Тышкевича.
До сего момента Беларусь могла отпетлять, но в формате Казахстан, что мы не признаем, потому что у нас принцип не признавать территориальные споры. Это уважается, ну скажем так, на международном уровне. Есть принцип, либо признаем, и соответственно с этим принципом государство действует. Это то же самое, если говорить очень красиво, ценности. А когда сегодня признали, завтра не признали, прошу прощения, это не ценности, это, ну, по принципу, кто больше заплатил. Это поведение человека, который готов продаться. Ладно, ладно, мы восприятие. Но дальше вопрос, на что будут уламывать Лукашенко дальше. А дальше варианты Украины. Тут вопрос не только Крыма, так называемых ЛНР, ДНР, вопрос так называемых этих референдумов, которые прошли на оккупированных территориях. Потому что если уломали частично по Абхазии, это значит увидеть, что он уже поддается. Лукашенко любит говорить, меня никто не наклонит. Его наклонили, причем так красиво. И это означает, что сейчас будут давить дальше. Будут давить с точки зрения признания остальных территорий, в которых есть российские интересы. Независимо от того, как на это отреагируют другие. В случае с Украиной попытка влезть в такое признание, она автоматически ставит на паузу наметившиеся контакты с Китаем. То есть политическая какая-то демонстрация будет, но с точки зрения экономики, с точки зрения реальной политической да экономической помощи, это реально ставит на паузу. Это осложняет контакты с Турцией. Ну и получается, что в таком случае выигрывается на российском направлении. Но если на российском направлении выигрывается, то в таком случае, прошу прощения, России незачем будет цацкаться с официальным Минска. То есть уже сломали, а дальше доламывать и брать голыми руками. Второе направление. В случае, чем чреваты вот такие признания? Такие признания чреваты окончательно закрытой калиткой в возможном диалоге с Западом, раз. В чем официальный Минск пытался хотя бы подавать некие сигналы, либо нельзя говорить быть успешным, хотя бы подавать некие сигналы в последнее время. И второе направление – это угроза прямой войны, потому что признание – это автоматический разрыв дипломатических отношений, раз, с Украиной. А второе – в случае признания Российская Федерация, естественно, начнет педалировать тему, что вот сейчас идет атака на российскую территорию. А Украина, она будет контратаковать, она будет освобождать свои территории, Россия будет это представлять как условная атака. Это значит, будет пытаться склонить Беларусь к участию в войне. То, о чем белорусская пропаганда очень много кричала, что типа мы в войне не участвуем, а в таком случае риск возрастает в разы. И вот эта обычная поездка вдоль моря, это то, к чему может привести. Да, и я не исключаю, что тактически она могла казаться очень выгодной, могла казаться очень хитрой, что вот съездим, что-то пообещаем, ничего не сделаем. Но вот такие маленькие тактические, даже определенные победы, они, как правило, оборачиваются стратегическим поражением. Вот это типичный пример того, как вот таким путем маленьких тактических якобы успехов на российском направлении Беларусь уже попала в колоссальную яму. Ну и после определенной паузы, когда была возможность, несмотря на все давление России, отпетлять в результате войны, ну, постояв, потоптавшись, решили нагнуться и пойти дальше. И вот это, увы, ну, реально очень плохие новости.
На Еврорадио новини спорту. Украинская федерация гимнастики отмовилась от удела у конгрессе Международной федерации. Причиной называется допуск на мероприемство представников Беларуси и России. Конгресс пройдет в листопаде в Стамбуле. Украинцы потребуют отхилить не только белорусских и российских спортсменов, але и спортивных функционеров. Футбольная сборная Беларуси трапила у пятый передопошний кошек плюсования чемпионату Европы 2024 года. Яну пройдет 9 кастрышника у Франкфурте на Майне. Беларусы не сустренутся с соседями по кошику, а сирот их есть сборные Литвы, Латвии и Эстонии. Так само организаторы разведут по разных группах отбору белорусскую и украинскую сборные. Вызначыліся ўсе ўдзельнікі плэй-оф футбольнай лігі нацыі. Гэта зборныя Харватыі, Італіі, Нідэрландаў і Іспаніі. Паўфіналы будуць згуляныя ў чэрвені наступнага года. Пары вызначаць у выніку адкрытага лёсавання. У беларускага хакеіста Максіма Сушко першы хет-трык у КХЛ. 23-гадовы форвард выступае за маскоўскае «Дынама» і вызначыўся ў пераможным матчы з «Авангардам». Хет-трыка ў КХЛ у беларусаў не было з лютага 2020 года. У НХЛ працягваюцца кантрольныя матчы. Нападаючы Нью-Джерсі Ягор Шарангович у паядынку з «Айлендер» закінуў шайбу. А абаронца Арызоны Уладзіслаў Калячонак вызначыўся ў матчы з «Даласам», дарэчы, у меншасці. Новы сезон НХЛ стартуе 7 кастрычніка. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ситуация вокруг головных российских газопроводов «Полночный поток» и «Полночный поток-2» – одна из головных тем у сусветных СМИ 28 вересня. Про утечку газа с двух ниток трубопроводов у районе острова Борнхольм у Лады Дании и Швеции поведомили у вечера у понеделок. Тогда же в этом районе сейсмологи зафиксовали могутные подводные выбухи.
Покольки подобные аварии сдараются вельми редко, одномоментная поломка на двух новых трубах, причем одразу трох месцах, выклікала ў спецыялістаў і палітыкаў спачатку падазрэння, а затым упэўненасць у тым, што гэта не выпадковасць.
Для того же авария здарылася на фоне некольких подей. По-перше, у момент эскалации войны во Украине. По-другое, перед початком отопляльного сезона у Европе, який стартуя першого кастрычника. Ну и по-третье, на передадне открытия альтернативного подводного газопровода у Польшу с Норвегией, у гэтым же районе Балтийского мора.
На месцы аварыі ўзнікла гіганцкая бурбалка, якая паводле навукоўцаў будзе сыходзіць цягам тыдня. Вакол пацярпелага раёна ўсталяваная зона бяспекі.
Інцидент пакуль ніяк не паўплывае на пастаўкі газу ў Еўропу, бо ніводны з расійскіх трубаправодаў паўночны паток і паўночны паток 2 не працаваў. Адзін праз тэхнічныя хібы, якія ў Еўропе расцэньваюць як газавы шантаж Расіі, ну а другі праз замарозку працэса сертыфікацыі ў сувязі з нападам Расіі на Украіну.
Тым не менш, навіна аб пашкоджанні трубаправодаў справакавала падвышэнне коштаў на газ на еўрапейскім рынку. Аналітыкі звязваюць гэта з псіхалагічным эфектам. Маўляў, падобныя здарэнні адразу прыводзяць да росту цэн, а потым усе супакойваюцца. Але гэта вельмі непрыемная з'ява.
У Расіі ўцечку газа ў Балтыйскім моры назвалі трывожнымі навінамі, якія патрабуюць разбіральніцтва. Дык хто ж усё ж здзейсніў дыверсію ў Балтыйскім моры? На думку расійскага эксперта па нафце і газавым рынку Міхаіла Круціхіна, гэта выгадна толькі аднаму гульцу – «Газпраму».
Как известно, «Газпром» по политическому указанию из Кремля сокращал почти до нуля поставки газа в Европу, а поскольку это нарушает контрактные обязательства, то «Газпром» рисковал, что против него возбудят сначала арбитражные дела, а потом и судебные дела, и снимут с него несколько миллиардов. Там разговор, наверное, пойдет о десятках миллиардов евро штрафа за невыполненные контракты. Чтобы как-то оправдаться, необходимо было представить доказательства, ну, технической проблемы, какой-то аварии. Вот единственный, кто мог спровоцировать эту аварию, это, возможно, сам «Газпром» и есть. От чего произошли взрывы, это уже непонятно. Я даже слышал такой вариант от одного из специалистов, что «Газпром» мог по этой трубе послать. Есть такие, иногда их поросятами называют, свиньями или даже
ежиками. Такие роботы, да?
Да, то есть такие устройства, которые проходят по всей трассе трубопровода, и в нужном месте, скажем, «Газпром» мог каким-то образом организовать взрывы изнутри, а не снаружи. Так что, да, может быть диверсия, может быть само диверсия. Поэтому пока ничего не известно, мы можем строить любые предположения.
Па словах эксперта, каб адрамантаваць трубаправод, трэба знайсці месца ўцечкі, высветліць прычыну аварыі, затым дамовіцца з падрадчыкам, які зоймецца ўласна пачынкай. Аперацыя зойме некалькі месяцаў і будзе каштаваць вельмі дорага. Пры гэтым нямецкія спецыялісты не выключаюць, што трубаправод можа быць непрыдатным для выкарыстання назаўсёды.
Якія наступствы аварыя можа мець для газавага рынку Расіі і Еўропы ў цэлым? Працягвае Міхаіл Круціхін.
Видим, что цены на газовом рынке Европы, они поднялись. Поднялись они где-то на 7 с небольшим процентов, но по сравнению с тем, что происходило последние недели, когда падение цен было больше, чем на 30%, то эти 7, ну, слегка вернувшиеся вверх цены, они погоды на рынке не делают. И Европа, в принципе, она уже приготовилась к такому сценарию, когда «Газпром» полностью отключает все поставки газа. Ну, если не считать двух газопроводов, которые идут в Турцию, и из Турции одна ветка газопровода, турецкий поток, через Болгарию тоже заходит с юга в Европу.
Напярэдадні кіраўнік Еўросаюза Шарль Мішэль назваў інцыдэнты ў паўночных патоках актамі сабатажу, якія выглядаюць як яшчэ большая спроба дэстабілізаваць пастаўкі энергарэсурсаў ў ЕС.
Якім будзе адказ Еўросаюза? Вось што лічыць Міхаіл Круціхін.
Всю Европу шантажируют фактически. Но мы видим, что в Европе работает газпромовское лобби, российское лобби, и в том числе в средствах массовой информации нагнетается напряженность. Потому что когда появляются такие публикации, то учитывается, вот смотрите, России-то ничего, а мы своими санкциями, европейцы, смотрите, что мы с Европой натворили, наделали. Ну, конечно, это газпромовская и кремлевская агентура там работают, раздувая вот эту истеричную компанию. А в принципе, если посмотреть то же самое европейское общественное мнение, в большинстве европейских государств, то это в пользу того, что давайте-ка, ребят, потерпим все-таки, потому что капитулировать перед военными преступниками, перед шантажистами себе будет потом дороже, потому что они снова прибегнут к тем же самым методам. Да, Европе будет непросто в эту зиму, но решимость я вижу и у правительств европейских, большинства большинства, подавляющего большинства, у европейских компаний и у населения, в общем-то, выстоять.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 27 верасня памёр спявак Барыс Маісеў, яму было 68 гадоў. У апошнія гады ён моцна хварэў і не з'яўляўся на публіцы. Перад смерцю перажыў трэці інсульт. Барыс Маісеў – ураджэнец Магілёва, ён нарадзіўся ў жаночай калоніі, а пра маці распавядаў, што яна была савецкай палітняволенай. У Мінску скончыў харэаграфічную вучэльню, працаваў ва Ўкраіне, Літве, а пасля ў Расіі. Барыс Маісеў – заслужаны артыст Расійскай Федэрацыі. У журы прэстыжнай амерыканскай кінапрэміі «Золоты глобус» упершыню вайшла грамадзянка Беларусі Ірэна Кацяловіч, гэта беларускі кінакрытык, культуролог і журналістка. Па словах Ірэны, якія перадае наша Ніва пра запрашэнне ў журы, яна даведалася з ліста на электронную пошту за подпісам прэзідэнткі Хелен Хоне. Запрашэнне ў журы «Золотого глобуса» новых чальцоў – гэта разавая ініцыятыва, прамеркаваная выключна да 80-й цырымоніі. Матывы гэтага запрашэння беларуска тлумач так. Напэўна, гэта было справакавана крытыкай, якой апошнім часам падвяргаецца Галівудская асацыяцыя замежнай прэсы за недастатковую разнастайнасць у колах тых, хто прысуджае адну з галоўных прэмій у свеце вялікага камерцыйнага кіно. Кацяловіч кажа, што ў Лос-Анджэлес не паедзе, бо сябраў журы не запрасілі на цырымонію ўручэння. Асацыяцыя плануе шэраг мерапрыемстваў у Еўропе, але падрабязнасці гэтага пакуль невядомыя, дадае яна. Спявачка, якую затрымалі на Зыбіцкай за выкананне песні «Акіян Эльзы», не выйшла на свабоду. Па МРМ Герасіменка спявала на украінскай мове, ёй прызначылі 30 сотняў арышту. На свабоду яна павінна была выйсці 27 верасня. МРМ Герасіменка знаходзіцца ў жодзіне, паведамляе праваабарончая «Вясна». Таксама пацвердзілася інфармацыя, што спявачка стала фігуранткай крымінальнай справы. Артыкул пакуль невядомы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мінуў тыдзень пасля таго, як Уладзімір Пуцін аб'явіў мабілізацыю ў Расіі. І як тыдзень расійскія мужчыны, якія не хочуць патрапіць на вайну ці ў супрацьлеглым выпадку ў турму, бягуць у іншыя краіны.
СМІ пішуць пра гуманітарную катастрофу на мяжы з Грузіяй. Людзі суткамі стаяць у шматкіламетровых чэргах без вады і ежы, спрабуючы перайсці мяжу. За магчымасць патрапіць на КПП, якая часта апынаецца падманам, аддаюць апошнія грошы.
Вядома, што за тыдзень расійска-грузінскую мяжу перасяклі больш за 56 тысяч расіян. Казахстан за гэтыя дні прыняў амаль 100 тысяч грамадзян Расіі. Прэзідэнт Такаеў распарадзіўся дапамагаць тым, хто бяжыць ад мабілізацыі.
У Беларусь расійскія мужчыны таксама бягуць, прычым нягледзячы на тое, што ў першыя дні пасля заявы Пуціна беларускім сілавікам далі нібыта ўказанне адсочваць расіян, якія хаваюцца ад мабілізацыі. Пра гэта напісалі ўсе незалежныя медыя.
Мы пагутарылі з некалькімі расіянамі, якія прыехалі ў Беларусь цягам апошняга тыдня. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У Артёма, мы змянілі яго імя з мэтаў бяспекі, ёсць беларускі дазвол на жыхарства і расійскі пашпарт. За некалькі дзён да абвяшчэння ў Расіі мабілізацыі ён прыехаў у Мінск, планаваў вярнуцца ў Маскву і адтуль паляцець у Турцыю, але зварот Пуціна змяніў і яго планы, і планы шмат каго з ягоных калег. Артём кажа, што палова офіса ўжо з'ехала з Масквы. І шмат хто спыніўся менавіта ў Беларусі. Артём і яго калегі жывуць у сяброў і знаёмых, у яго кампаніі працуе шмат беларусаў, таму шукаць наёмнае жыллё не давялося. Наогул, у Расіі Артёма не могуць прызваць, ён не лічыцца ні ў адным ваенкамаце ў гэтай краіне, але...
Я не ваеннаабязаны, але лішні раз рызыкаваць не хачу, таму і не еду ў Расію. Чаму? Таму, што нам пастаянна хлусяць. То ў іх вайны не будзе, то мабілізацыі не будзе. Так што я ўпэўнены, што могуць не разбірацца, а проста адправіць у вучэбку. Нават хлопцам з майго кола зносін прыйшло ўжо столькі позваў, што зразумела, ні пра якія 300 тысяч гаворка не ідзе. Так што ў Расію я не нагой. І з Беларусі буду выязджаць. Калі б у мяне было больш часу для планавання пераезду, я б нават не разглядаў Беларусь. Але ўсе гэтыя пагоды не спяшаўся выязджаць з Расіі, не хацеў выязджаць у спешцы. Штудзіраваў англійскую, ехаць на злом галавы не хацелася.
Артём быў на антываенным пратэсце 24 лютага. У папярэднія гады ён таксама выходзіў на мітынгі, і ў дзень, калі Пуцін абвясціў мабілізацыю, для яго фактычна нічога не змянілася ў поглядах.
Усе мае знаёмыя, якія цяпер выязджаюць з Расіі, былі супраць вайны. З некаторымі хлопцамі мы разам хадзілі на мітынгі. Пра хлопцаў з татуіроўкамі Z, якія цяпер уцякаюць у Тбілісі, я ведаю толькі з соцсетак. Асабіста я ведаю літаральна адну упоратую пару і некалькі чалавек лаяльных уладзе. Пераважная большасць людзей у маім коле зносін супраць вайны. У першыя ж дні вайны генеральны дырэктар кампаніі, на якую я працую, публічна пісаў: «Усе, хто падтрымлівае вайну, могуць звальняцца сёння ж». Чаму не было сілавога пратэсту? Таму што людзі напалоханы дзесяцігоддзямі разгону касманаўтамі, пасадкамі, велізарнымі тэрмінамі. Надзея толькі на тое, што зварацелага дзеда знясуць эліты, якія праз яго ўсё страцілі. Але ёсць і тыя, хто атрымаў позвы і пашоў у ваенкамат. Адзін з іх мой былы калега. Цяпер ён расказвае, што з ім адбываецца ў сацыяльных сетках і быццам не асабліва сумуе з гэтай нагоды. Я не ведаю яго пазіцыю, мы не мелі зносіны больш за год.
З тых часоў, як пачалася вайна, Артём быў толькі ў Расіі і Беларусі. Як ставіцца да рускіх за межамі гэтых краін, ён ведае толькі па водгуках ад сяброў.
Мы ізгоі. Для цывілізаванага свету мы найгоршыя людзі на планеце. Кампаніі сыходзяць з Расіі, межы для рускіх закрываюцца, і мы адкінутыя на 10-годдзі назад. Калі я змагу вярнуцца ў Расію, я змагу вярнуцца. Пытанне ў тым, ці захачу і ці буду спрабаваць. Я пакуль не ведаю. Кампанія, на якую я працую, яшчэ ў верасні пачала рабіць праграму рэлакацыі. У мяне ёсць досвед неаднаразовай эміграцыі, ёсць досвед жыцця ў розных краінах. Мене гэта не палохае. Што рабіць тым, хто не можа выехаць? У мяне няма такіх знаёмых. У маім коле зносіны людзі з дастаткова высокім узроўнем дастатку. Ёсць на што выехаць, і амаль ва ўсіх ёсць магчымасць аддалённа працаваць.
Соцсеткі поўняцца шуткамі пра тое, што жыллё ў Мінску на найбліжэйшыя дні забраніраваць немагчыма. Але ж зрэшты мы даволі хутка знайшлі некалькі нумароў у гатэлях на найбліжэйшыя даты. І таму і распыталі пра людзей, якія здаюць кватэры ў Мінску, ці сапраўды ажыятаж такі высокі, як пішуць у сеціве. Вікторыя, яе імя мы таксама змянілі, здае кватэры расіянам, якія ўцякаюць ад мабілізацыі. Яна кажа, што праблемы з браніраваннем жылля ў расіян цяпер узнікаюць галоўным чынам таму, што буйныя анлайн-платформы, такія як Booking і Airbnb, адмовіліся працаваць з беларусамі, але гэта здарылася ўжо даволі даўно.
Таму ім даводзіцца, як калісьці даўно, проста тэлефанаваць па аб'явах, але свабодныя кватэры ёсць і па нармальных цэнах. Нельга сказаць, што ўсё зусім ужо дрэнна.
Цяпер пераважная большасць пастаяльцаў кватэр нашай суразмоўніцы – расіяне, якія ўцякаюць ад мабілізацыі. Большасць гасцей – маладыя людзі да 35 гадоў. Некаторыя з іх да гэтага дня ні разу не былі ў Беларусі. Яны кажуць, што не збіраюцца затрымлівацца тут і што гэта проста спосаб пазбегнуць позвы. Маўляў, калі ты позву не атрымліваеш, ты не парушальнік. А калі ты атрымліваеш, распісваешся за яе і не з'яўляешся ў ваенкамат, ты ўхіліст.
Да мяне прыязджаюць менеджеры, айцішнікі, людзі, якія валодаюць маленькімі бізнесамі. Звычайныя людзі, яны такія ж самыя, як і мы. Яны шэрага колеру ад перажыванняў. Яны страцілі краіну, яны не могуць вярнуцца дадому. Хтосьці з заплечнікам, хтосьці з валізай. Такія самыя, як нашы беларусы, якія выязджалі з краіны. Адзін мой госць купіў квіткі ў адзін дзень. Ён сеў у цягнік і праз 3 гадзіны мяжа яго рэгіёна на выезд закрылася. Чалавек прыехаў ноччу ў нікуды, звычайны інтэлігентны хлопец. Ён не збіраецца ні з кім ваяваць. Можна апраўдаць стаўленне да іх украінцаў, але мяне калоціць, калі расіян пачынаюць гнабіць беларусы. Калі гэта пачынаюць рабіць людзі, якія самі выехалі са сваёй краіны з такіх самых прычын. Беларусы пытаюцца ў расіян, дзе яны былі ўсе гэтыя гады. А дзе вы, беларусы, былі ўсе гэтыя гады? У вас таксама быў складзены пакт аб ненапаленні з уладай. Вы спакойна рабілі бізнес і жылі ў гэтай краіне, не абаранялі іншых людзей і права на дэмакратыю. А схамянуліся толькі, калі ўлада перайшла ўсе межы.
Палітычных поглядаў у гасцей Вікторыі няма. Паводле яе слоў, яны проста хочуць захаваць сваё жыццё і пазбегнуць загаду забраць чужое жыццё.
Ты працаваў менеджерам Газпрама, і тут табе даюць аўтамат і кажуць ісці забіваць іншых людзей. А потым што? Пакласці аўтамат і ісці далей працаваць?
інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.